Haideți așa cum stăm să ne și rugăm pentru frații noștri din Ucraina. Doamne, chiar acum, în Kiev și în Ucraina, Doamne, creștinii se adună în adunări, în biserici, să-ți înalțe numele, exact la fel cum facem și noi. Dar, Doamne, cu o mare diferență, unii n-au curent, unii n-au căldură, unii vin fără tați, fără copii, unii vin cu teamă. Și, Doamne, tocmai de aceea ne rugăm pentru ei, ca Tu, Doamne, să oprești războiul în numele Lui Iisus. Dreptatea Ta știm că se va face, dar, Doamne, apelăm la mila Ta și îți cerem în bunătatea Ta să Te înduri de ei, să alini suferințele, să umpli golul, să vindeci rănile. Și, Doamne, cât ține de noi, Te rugăm, ajută-ne să nu ne dăm bătuți, să putem să-i ajutăm, Doamne. Mică de la că ne-am pune în locul lor, oare cine s-a ridicat să ne ajute și pe noi? De aceea, acum de Crăciun, când ne gândim în ce să investim, unde să cheltuim, ajută-ne să fim mai darnici și nu doar să donăm, ci poate chiar să și mergem, să le facem o bucurie de nașterea Ta. Îți mulțumim, binecuvântă și pe Vasi, pe Tania, în drumul lor înapoi, protejează-i Tu, binecuvântă și grupul de ucranieni care sunt aici astăzi cu noi, ajută-i să se întoarcă cu bine în casele lor. Dar binecuvântează-ne și pe noi în jurul cuvântului Tău, care ne dă putere și ne învață să facem fapte bune în neprihănire. În numele Lui Iisus ne rugăm. Amin. Astăzi încheiem pentru o vreme seria predicilor dogmatice a meniului mai consistent, cum îl numește Cartea Evrei, și vom începe să trecem și la mesaje mai light, mai practice. De ce? Fiindcă textul cărții Efeseni ne-a dus și înspre această parte mai dogmatică și tot el ne va duce și înspre celelalte mai practice. Duhul Sfânt a știut de ce aveau nevoie ei atunci în Efes și știe de ce avem noi nevoie astăzi. Și mulți, atât din biserică cât și din afara bisericii, mi-ați transmis în această perioadă cât de bine v-au făcut aceste mesaje de clarificări doctrinare, fiindcă ele lămuresc, ele întăresc credința și convingerile noastre. Și chiar dacă îmi dau seama că pentru unii dintre voi au fost mai grele, vă mulțumim pentru răbdarea voastră și că ați vrut să înțelegeți. Dar unii le-ați așteptat, fiindcă au fost necesare, așa cum este și cel de azi. Și vreau să încep prin a vă prezenta cele 5 puncte cu adevărat importante ale creștinismului, cele 5 sola care stau la baza protestantismului, a teologiei, pe care și noi avem ca biserică. Primul dintre ele este sola Scriptura, numai Scriptura. Prin contrast cu alte biserici creștine care ridică tradiția la același nivel cu Scriptura ca autoritate. Deci sola Scriptura. Mai apoi, sola Grația, numai prin har. Prin contrast cu creștinii care susțin că mântuirea poate fi câștigată și prin merit. Mai apoi ai sola Fide. Numai prin credință, adică nimeni nu poate să obțină mântuirea decât prin credință, nu prin fapte. Mai apoi, solus Christus, adică numai prin Hristos, nu există alți mijlocitori între Dumnezeu și oameni. Sfinți, fecioare, preoți, doar Hristos. Și mai apoi, soli Deo Gloria, numai lui Dumnezeu îi se cuvine toată slava, fiindcă din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, inclusiv mântuirea care ne-a oferit-o în dar. Iar aceste sole explică de ce noi punem atât de mult accent pe Scriptură în detrimentul altor tradiții religioase sau chiar sisteme teologice. Și de asemenea explică contrastul pe care bisericile protestante în general îl au față de bisericile istorice. Mă refer aici la Biserica Ortodoxă, la Biserica Catolică. mai ales când e vorba de mântuire. Și aș vrea să ne apropiem de una dintre ele, probabil cea mai controversată, sola fide. De ce? Fiindcă textul Scripturii din Efeseni ne duce într-acolo. Mai țineți minte unde ne-am oprit? În Efeseni, capitolul 2, data trecută am vorbit din versetul 8, ce este credința, care e rolul ei în mântuire. Astăzi aș vrea să mergem mai departe la versetul 9 și versetul 10, care aduc în discuție rolul faptelor bune. Și aș vrea să începem să recitim începând cu versetul 8. Spune așa textul: căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Prin har, ce este harul? Un favor nemeritat, adică nu poți să faci nimic să-l meriți, altfel n-ar fi har. Deci noi, deși nu meritam mântuirea, Dumnezeu ne-a dat-o prin har. Și asta ne spune următoarea frază: și aceasta, mântuirea, nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și un dar, atenție, nu-l cumperi. Un dar îl primești, altfel n-ar fi dar. De aceea Biblia pune responsabilitatea primirii sau respingerea acestui dar în dreptul nostru. Nu uitați însă, este un dar nemeritat, fiindcă prin har, harul fiind un favor nemeritat, nu poți să faci nimic să meriți mântuirea. De aceea Pavel continuă și spune: nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Adică nu poți să-ți câștigi mântuirea prin fapte, prin vreun merit, prin ceea ce poți să faci tu. Și aici intervine primul obstacol teologic. Mulți oameni cred că dacă fac fapte bune, vor fi mântuiți. Dacă ești bun, dacă nu furi, dacă nu înșeli, dacă nu omori, ci dacă ajuți, din contră, dai bani, mergi la biserică, ești altruist, Dumnezeu te va primi. Și aici am o întrebare practică. Câți dintre voi, înainte de a-L întâlni pe Hristos, ați crezut lucrurile astea? Da? De ce? Fiindcă sunt multe biserici care propagă această dogmă, care, observați, intră în direct contrast cu învățătura Scripturii. Și te întreb de ce? De ce n-acceptă Dumnezeu faptele bune în mântuire? Dar pe de altă parte, de ce ni le pregătește El în mântuire? Și aici crește confuzia. Fiindcă următorul verset spune așa: căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Deci cum e cu faptele bune și mântuirea noastră? Sunt ele bune sau nu? Sau dacă-s bune, de ce ni le pregătește Dumnezeu? Care-i rolul faptelor bune în mântuirea noastră? Și pentru a da acest răspuns, aș vrea să începem cu începutul. Notează, te rog. Păcatul pătează orice faptă bună. Atâta timp cât noi suntem în depravare totală, da? Suntem născuți în păcat, avem o natură păcătoasă, tot ce facem noi este atins de păcat, inclusiv faptele noastre bune. Spune Apostolul Pavel: știm în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, nimic. Și știu că lucrul acesta e greu de acceptat pentru unii, dar ăsta este adevărul. Începând cu inima noastră, cu centrul nostru de comandă, știți cum ne descrie Scriptura inima noastră? Inima, Ieremia 17, este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. De aceea când vine cineva și îți spune: băi, tu știi că din inimă am făcut această faptă bună, intenția a fost pur caritabilă, n-am niciun interes, așa am simțit în inima mea. Te cred. Dar și tu trebuie să mă crezi, conform Scripturii, care e remeneul nostru adevărat, inima ta și inima mea, dacă nu este regenerată, curățită, resetată de Hristos, mereu va fi pătată, va avea un alt interes egoist, corupt. Dar de ce spui lucrul ăsta? M-a îndemnat cugetul, îți dau cuvântul meu de onoare că în conștiința mea am avut doar motive curate. Ne întoarcem din nou la remene, trecem prin el. Ce îmi spune Biblia despre conștiință? Dumnezeu spune așa în Titul 1:15, pentru cei necurați și necredincioși. Nimic nu este curat, până și mintea și cugetul, conștiința, le sunt spurcate, contaminate. Pricep? Cât timp tu n-ai ajuns să fii curățit de Iisus, adică nu ți-ai rezolvat problema păcatului, tu ești contaminat în tot ce faci. Nu neg că vrei să faci o faptă bună, dar înfăptuind-o, undeva acolo au existat motive egoiste nepotrivite. Este ca și acest pahar, vedeți? Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, da? Dumnezeu l-a creat curat, da? A pus suflare de viață, suflet în el, da? Până la cădere, când a venit căderea, și îmi place simbolistica asta, mi-a găsit un cap de mort. Ok? Când a venit căderea, păcatul, ce-a făcut păcatul? A contaminat. Și contaminându-l pe Adam, Adam a păcătuit și prin el ce ne spune Scriptura? Noi toți am păcătuit. Fiii lui au păcătuit. Nepoții lui au păcătuit. Eu și cu tine am păcătuit. Asta este păcatul original, transmisia, transferul, moștenirea păcatului adamic. E, asta nu înseamnă că noi toți suntem la fel de răi, aici sunt multe de zis, dar toți suntem poluați. Oricât de multă apă potabilă, dar și eu nu sunt așa de rău ca vecinul meu care a fost în pușcărie. Fii atent câte fapte bune fac. Eu fac ajutoare, eu mă duc la biserică, eu am fost în pelerinaje, eu am ajutat și pe fratele să-i cumpăr cârje. Ești poate un pic mai diluat, dar tot contaminat. De ce? Fiindcă apa, faptele bune din exterior, în fața ochilor noștri, par bune, dar fiind atinse de păcat, întotdeauna există o motivație care are de-a face cu interesul firii noastre pământești. Există un egoism, există poate pentru unii o dorință de afirmare, pentru unii de justificare, pentru unii de promovare și așa mai departe. Cât timp motivația nu este bună și fapta respectivă își pierde valoarea și devine, fii atent ce spune Isaia, veșmânt întinat. Isaia 64:6. Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Nu poți să negi că e o haină, e acolo, e o faptă, dar hei, nu e așa curată pe cum crezi tu că e o haină mânjită. Unii sunt mai mânjiți ca alții, adevărat, sau poate mai cu omenie ca alții, dar tot contaminați sunt. De aceea Pavel, în Roman 3:10, spune așa, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Toți s-au abătut, au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. De ce? Fiindcă binele adevărat nu-l poți face fără Hristos. Doar Hristos poate elimina contaminarea. De aceea păcatul nu doar că ne separă de Dumnezeu, dar spurcă orice gând, intenție, faptă bună pe care noi am vrea să o facem, mai în special înspre mântuirea noastră. De aceea nimeni nu se poate mântui prin fapte, de aceea mântuirea e prin har, fiindcă n-ai cum tu în starea asta să te curăți pe tine însuți. De aceea notează punctul 2, harul e în contrast cu orice faptă bună. Har înseamnă favor nemeritat. N-am cum să fiu mântuit prin har, adică prin ceva ce nu merit, și în același timp să cred că mă pot mântui prin fapte, adică prin ceva ce merit. N-ai cum. Sunt două concepte total opuse. De aceea versetul acesta care spune prin har ați fost mântuiți, e foarte clar că elimină orice faptă bună sau un merit pe care eu vreau să mi-l asum într-o mântuirea mea. Și în Roman 11:6 Pavel spune așa, și dacă este prin har, nu mai este prin fapte. Almintre harul n-ar fi har. Și dacă e prin fapte, nu mai este prin har. Almintre fapta n-ar fi fapt. Observați, antiteză. De ce? Nimeni nu se poate mântui prin fapte. Și aici vreau doar să mă gândesc la multitudinea de artă religioasă. spre care vreau să vă atrag atenția, picturi murale, fresce, tapiserii, care arată scări ale virtuților pe care omul, cățărându-se, urcând pe ele, se poate mântui. Sau acele cântare în care faptele bune sunt puse pe aceeași balanță în cumpănă cu faptele rele și cumva dacă ai fapte bune mai multe, ele te vor duce în cer sau invers. Toate lucrurile astea sunt de o valoare artistică, nimeni nu contestă, dar de o valoare biblică, teologică sunt nule, fiindcă mântuirea în baza Scripturii nu se face prin fapte, ea este nadată prin har. Și poate vă aduceți aminte de mărturia apostolului Pavel. La un moment dat a naufragiat pe o insulă în Fapte 28 și acolo a dat de niște păgâni. Păgâni pe care Pavel îi descrie în cuvinte extraordinare. De ce? Fiindcă au venit, le-au dat haine, le-au dat de mâncare, au făcut atâta bine acestor oameni, fapte bune. Și în loc ca Pavel să le spună, vedeți? Mie, Sfântul Pavel, mi-a făcut aceste fapte bune. Eu, care sunt în misiunea lui Hristos, ajung la Roma. Vouă, Domnul, vă va da mântuirea pentru că ați făcut aceste fapte bune. Nici vorbă. Pavel le mulțumește și ce face? Le spune Evanghelia. Fiindcă nimeni, oricât de bun este, poți să faci câte mătănii vrei la un sfânt. Tu, dacă nu te împaci cu Dumnezeu prin Evanghelia lui Iisus Hristos, faptele tale bune sunt nule. De aceea înțelegeți cuvântul din Efeseni, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și asta nu vine de la voi mântuirea, ci darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, să nu se laude nimeni. Bun, dar atunci, de ce în versetul 10, Pavel parcă se contrazice, fiindcă fii atent ce spune. Noi suntem lucrarea lui, am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte, ca noi să umblăm în ele. Păi de ce, pe de o parte, Dumnezeu nu e interesat de faptele noastre bune, pe de o parte e interesat de ele? Notează, te rog, un detaliu cheie în acest verset. Biblia vorbește, de ce e important să citești Biblia? Fii atent. Noi am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune. Cine face diferența? Noi nu. Hristos în care am fost zidiți. Notează, înainte de Hristos, faptele bune n-au nicio valoare. După Hristos, faptele bune primesc valoare. De aceea convertirea atât de importantă. Și hai să ne întoarcem la ilustrația noastră. Cât timp apa e poluată și paharul e poluat, oricine intră în contact cu acea apă devine contaminat. Poate cineva să bea această apă fără să-i creeze probleme? N-are cum. De aceea e nevoie, de ce e nevoie? E nevoie de un pahar nou. Un pahar nou, de ce? Ca să îndepărtezi sursa contaminării întru totul, să poți să bei apă din el, să nu te îmbolnăvești. De aceea, la fel și în cazul faptelor bune, în momentul în care noi ne apropiem de Dumnezeu, chiar dacă suntem contaminați cu păcat, în momentul în care ne apropiem de Hristos și credem în jertfa Lui, ce spune cântarea? Cine mă poate spăla? De păcat ce m-ar spăla? Numai sângele lui Iisus. Nu doar că Iisus mă spală de păcat, îmi șterge păcatul, ci observați, Iisus înlocuiește și vasul, înlocuiește omul cel vechi cu omul cel nou, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adică are loc nașterea din nou, n-are loc doar o ștergere, n-are loc doar o, eu știu ce, proces de... Nu, totul e schimbat, de aceea Biblia spune, în Hristos suntem o făptură nouă. Și fiind o făptură nouă, ce se întâmplă? Inima se schimbă, valorile ni se schimbă, motivațiile ni se schimbă. De aceea, după convertire, începem să facem fapte bune, fii atent. Nu doar pentru interesul nostru personal, ci pentru gloria lui Dumnezeu, în recunoștință cu El, față de El. Acum, da, sunt și credincioși, e clar că toți trăind în fire, trăim pe acest pământ, mai facem fapte bune mânjite spre interesul nostru, dar când îl ai pe Hristos, începi să faci fapte bune reale de dragul Lui, fiindcă motivația se schimbă. Și poate unii că v-ați întrebat și știu că unii ați și comentat la un moment dat, domnule, ce atâta Ucraina? hai mă lăsați-ne cu Ucraina, avem noi săracii noștri, avem noi problemele noastre, uite, avem o grădiniță care nu avem bani să o construim, noi te dăm pe bani în Ucraina și mergem spre Ucraina. De ce atâta? Mai ales că noi cunoaștem, habar n-avem cinezii, pentru prima dată când păstorul vine între noi. De ce? Fiindcă noi nu facem atât de mult pentru oameni, chiar dacă respectăm. Noi o facem pentru Hristos, care a spus că și atunci când dai un pahar de apă în numele Lui, prin cea mai neînsemnată faptă voastră, voi mie mi le faceți. Și dacă vrem să fim binecuvântați, dați și vi se va da, mai ales când ești în criză. Am venit, nu m-am simțit prea bine azi dimineață și stând în birou în timpul închinării, am venit pe coridor, pe ultima melodie și aici la ușă ghiși de cine am dat. E rodicuța noastră. Rodicuța noastră o trecut printr-o sesiune de vreo 8 sau nu știu câte luni de chimioterapie, da? Chimioterapie, care vă știți ce înseamnă, și când o văd aici cu chestia aia la gât, sunt aici să te slujesc, păi stai aleacă, că nu mă duceai găta chimioterapia, cum ești aici să mă slujești? A trebuit să fii pe targă sau pe scaun și alții te slujească pe tine. Și o întreb, cum te simți, Rodi? Păi am terminat timp chimioterapie, slavă Domnului, da, am prins o tromboză, dar s-a terminat, acum mi s-au spart niște vene și am ceva tratament și stăteam, uitam la ea, mă, să-mi fac cruci. Credeți că un om normal la cap, să nu o zic altfel, n-ar găsi scuze să zică și următoarele 6 luni îmi pare rău, nu mai am nevoie de grup, nu mai vin la biserică, ce să mă pui la slujire? Pe mine mă pui la slujire? Uite-te în ce condiții sunt, eu am cancer, am chimioterapie. Rodi știe că nu e aici să slujească omul, ci e să slujească pe Domnul, pentru că Dumnezeu știe ce a făcut în viața ei. Fără naștere din nou! Tu n-ai motivația asta, fiindcă Dumnezeu îți dă acea inimă nouă, nașterea din nou. Și cum poate omul să fie născut din nou? Tuturor celor ce l-au primit pe Hristos. Adică celor ce cred, credința în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, nașterea din nou. Născut nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Credința îi cheia mântuirii. Și asta sublinează Pavel în Efeseni. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Credința nu e o faptă. Altfel, Pavel n-ar fi pus-o în contrast, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Credința nu-i vreun merit. Și vei spune, dar e logică treaba asta, dar e logică pentru mulți dintre noi, dar atenție, sunt unii teologi protestanți, mai ales dintre cei de nuanță calvină. Și zice, iarăși te lești de ei, până n-am ce să fac. Care susțin ideea asta. Credința, dacă cumva ne aparține, este meritul nostru. Și e normal să propun această ipoteză, fiindcă nu uitați de perspectiva lor. În perspectiva lor, credința este un dar. Nu este, nu-ți aparține ție, fiindcă tu ești un buștean, tu ești mort, tu n-ai nimic ce să faci, Dumnezeu ți-o dă. Și dacă nu este un dar, zic ei, trebuie să fie un merit. Fiindcă ei cred lucrul acesta. Și vă dau exemplu la doi teologi care au multe scrieri bune, chiar îi apreciez, dar în perspectiva mântuirii, ei susțin doctrina calvină. J. Packer spune așa, a te bizui pe tine însuți pentru credință nu diferă în principiu de a te bizui pe tine însuți pentru fapte. Și o fi părerea acestui erudit om al lui Dumnezeu, dar în Efeseni am văzut că Pavel neagă exact acest lucru. Când pune în contrast credința cu fapta. Un alt om fain, Wayne Grudem, scrie, alegerea bazată pe ceva bun în noi, pe credință, ar fi începutul mântuirii pe baza meritului personal. De aceea susține el soluție să afirmi că însăși credința e un dar din partea lui Dumnezeu, atribuită, evident, prin voia suverană lui Dumnezeu, adică prin alegerea necondiționată a unora. Ceea ce știm bine și am studiat data trecută, gramatica textului din Efeseni. Nu-ți dă voie să faci așa ceva. De ce? Credința nu este un merit. Nu doar prin contrastul pe care Pavel îl pune între credință și fapte, ci și prin legătura pe care Pavel o face între credință și har. Voi ați fost mântuiți prin har, prin credință. Păi dacă harul e favor nemeritat și acest har e strâns legat de credință în mântuire, Dumnezeu nu se contrazice când le acceptă pe amândouă, fiindcă amândouă sunt în contrast cu vreun merit al omului. Dacă într-adevăr credința ar fi meritorie, ar fi oare pusă în contrast cu harul? Așa cum sunt faptele, nu-i așa? Ei, Pavel ne dă câteva exemple și în Roman 4 ne spune Avram a crezut pe Dumnezeu și asta i-a fost socotită neprihănire. Dumnezeu, Pavel nu ne spune, păi știi, lui Adam la un moment dat Dumnezeu a dat lui credință, nu dat la nimeni altul, numai lui. Și această credință nu este un merit sau este un merit, este o faptă, nu nici vorbă. Credința este a lui Avram și credința a fost socotită ca neprihănire. Și continuă el, celui ce lucrează, plata cuvenită lui se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. De ce? Fiindcă lucrează și un merit al lui să primească salar. Pe când celui ce nu lucrează, deci nu are vreun merit, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care are el e socotită ca neprihănire. Avram n-a lucrat ca Dumnezeu să fie dator, obligat să-i plătească cu neprihănire. Nu și-a câștigat dreptul de a fi mântuit prin merit personal, dar Avram a crezut și credința aia a fost socotită ca neprihănire. Și avem un exemplu foarte fain în Scripturi, temnicerul din Filip, știți bine, pușcăriașul, șeful pușcăriașilor, nu al gardienilor, scuze. Pavel e pus în pușcărie, pe nedrept, da? E bătut, e întemnițat și temnicerul la un moment dat vede cutremurul de pământ, vede izbăvirea supranaturală a lui Pavel și la un moment dat își dă seama că asta e puterea lui Dumnezeu despre care oamenii ăștia tocmai au propovăduit. Și ce face? Se aruncă la picioarele lui Pavel și pune o întrebare. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ce îi spune Pavel? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Pavel anulează ideea temnicerului legată de vreo faptă pe care el ar fi trebuit să o facă ca să fie mântuit. Gândiți-vă la întrebarea lui, ce trebuie să fac? Pavel îi spune, nu trebuie să faci nimic, doar să crezi. Pavel în schimb nu îi spune, tu știi, tu n-ai nicio șansă, tu nu poți să faci nimic, fiindcă totul ține de Dumnezeu, de alegerea lui. Păi dacă ți-o da să fii mântuit și ești între cei aleși, vei fi mântuit, dacă nu, n-ai nicio șansă. Din contră, Pavel îi spune, nu. E responsabilitatea noastră în mântuire. Tu n-ai niciun merit, tu n-ai nicio faptă bună, ești temnicer, ești gardianul pușcăriei, tu ești în asentiment cu cei care ne-au băgat aici, tu n-ai ce să faci. Dar prin credință poți să fii mântuit, fiindcă mântuirea nu e prin fapte, prin merite, ci prin credință. De aceea când mai vin unii și spun, nu, credința e faptă, nu, credința e merit, nu, Scriptura nu vorbește de așa ceva. Dar sunt oameni care le place să fie gimnaști. Atenție la acrobațiile exegetice. Când am fost în programul de doctorat, Grant Osborne mi-a fost mentor. Omul ăsta a scris probabil cel mai complex volum de hermeneutică, de știință, de studierea Scripturii, vreo 600 și ceva de pagini. Și, by the way, n-a fost calvinist nici el. Și el ne avertiza că sunt mulți teologi care vor să facă acrobații exegetice, adică să ia textele, să le întindă, să le sucească în așa fel încât să se potrivească sistemului lor teologic. Dragul meu, oricât ai întinde și ai sucit textele, credința nu e un merit sau o faptă, ci responsabilitatea mea și a ta înaintea lui Dumnezeu, criteriul ales de Dumnezeu înspre mântuire. De aceea tâlharului de pe cruce, Iisus i-a putut da siguranța mântuirii, fiindcă omul ăsta nu merita nimic, omul ăsta nu putea să facă nimic bun, era și el crucificat, dar a crezut și a primit cuvântul lui Hristos când i-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Timothy Keller spune foarte fain, credința este pur și simplu atitudinea de a veni la Dumnezeu cu mâinile goale. Când un copil îi cere mamei sale un lucru de care are nevoie, cererea sa nu are niciun merit. Este pur și simplu mijlocul prin care el primește generozitatea mamei sale. Așa că și tu poți să vii la Hristos indiferent de ce trecut ai, câte ai făcut, câte n-ai făcut. Să ai credință că îți poate ierta păcatele și te poate schimba în omul cel nou, fiindcă asta e vestea bună a Evangheliei, plină de speranță și pentru cel mai păcătos dintre oameni. Și când am fost în seminarul din Dallas, în programul de master, unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie, pe Netflix există și, sau mai multe filme sunt pe viața lui, Jeffrey Dahmer. Fii atent, 15 condamnări pe viață a primit omul ăsta la câte crime a făcut. Când era în pușcărie, s-a pocăit. Au fost mai mulți pastori, mai mulți oameni care au vorbit cu el, care au fost acolo, normal că s-au stârnit discuții. Normal că e greu să crezi așa ceva, că Dumnezeu poate să ierte, să șteargă păcatele. Așa cum tocmai ce am auzit, nu pot să confirm nimic, dar criminalul nostru din Caracal, mai țineți minte, e pe cale să se pocăiască și el. Greu de acceptat, dar nu e imposibil. Din ce cauză? Nu pentru că are vreun merit, nu pentru că are vreo faptă, ci datorită harului adânc al jertfei lui Hristos. Astfel de cazuri sunt însă excepții. Dacă într-adevăr pocăința e adevărată, fiindcă pocăința se vede, spunea Ioan Botezătorul, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. De aceea notează, te rog, pocăința însoțește credință. Pocăința însoțește credință. Ce pocăință? E întoarcerea de pe căile tale, pe calea lui. E schimbarea stăpânului. Nu mai ești tu care ești centrul de control, ci Dumnezeu. De aceea mântuirea înseamnă nu doar credința în Iisus ca mântuitor, ci credința în Iisus ca Domn. Adică în momentul în care tu îți încredințezi viața în mâna lui Iisus, tu nu o faci doar să scapi de iad, să te mântuiești, ci tu o faci fiindcă vrei să și trăiești pentru El, sub domnia Lui, și asta înseamnă să renunți la păcat și să trăiești în neprihănire. Ceea ce e evident că nu se poate întâmpla fără nașterea din nou. Fiindcă omul fără Hristos nu poate trăi în neprihănire, nu poate să facă fapte vrednice de pocăința lui. Dar când prin credință îl primești pe Hristos și Mântuitorul te curățește de păcat, te eliberează de sub robia păcatului, Duhul Sfânt îți dă nașterea din nou, omul cel vechi dispare, e îngropat în botez, de aia botezul e important, tu ieși din nou la viață, la o viață nouă care o încep cu Hristos. Și încep să faci fapte care îl caracterizează pe Dumnezeu. Adică paharul ăsta, acum fiind curat, începe să se umple din ce în ce mai mult, an de an, cu faptele făcute în neprihănire. Fapte care sunt acceptate acum de Dumnezeu. De aceea nu există credință mântuitoare fără pocăință. Așa cum am explicat și mesajul de la botez, se vede prin roada respectivă dacă credința e autentică. Păi stai un pic, n-ai zis că faptele bune n-au de-a face cu credința și cu mântuirea? Da, înainte de a primi mântuirea. După ce o primești, ele îți validează mântuirea. Reține, te rog, următoarele trei fraze. Faptele bune nu-mi câștigă mântuirea, dar îmi confirmă mântuirea. Faptele bune nu dobândesc mântuirea, ci dovedesc mântuirea. Faptele bune nu moștenesc, ci faptele bune însoțesc mântuirea. Cum spunea Martin Luther, și o zic în engleză că sună bine și după aia și în română, we are justified by faith alone, but the faith that justifies never stands alone. Noi suntem mântuiți, îndreptățiți, numai prin credință, dar credința care mântuiește, îndreptățește, nu stă singură, ci însoțită de fapte, și asta o deduc și teologic și exegetic. Spre exemplu, în Scripturi, cuvântul credință apare de peste 200 de ori, dar niciodată însoțit de forma adjectivală singură. Păi bun, dar asta nu contrazice sola fide, că spunea acolo că numai credința, nu. Fiindcă limba latină, expresia sola, are un înțeles inclusivist, nu exclusivist. Dacă ar fi fost exclusivist, ar fi fost folosit expresia solitaria fide. Nu sola fide, solitarea exclude orice faptă, sola include faptele, manifestarea, demonstrarea credinței adevărate. De aceea Pavel în Romani folosește o expresie foarte faină, ascultarea credinței. Să aducă neamurile la ascultarea credinței. De ce? Fiindcă omul care ajunge să creadă, omul acel automat ascultă, și dacă Dumnezeu îi spune tu te botezi, el se botează. Dacă Dumnezeu îi spune tu trebuie să te schimbi, el se schimbă. Nu-i ușor, dar ascultă. De ce? Fiindcă ceva s-a schimbat, nu-i mai apa asta murdare care îl trage în jos, ci apa Duhului Sfânt care îl împinge în sus. Și aici trag un semnal de alarmă. Fiindcă în ultimii ani și în țara noastră au intrat diferite curente teologice. Vă mai dau un exemplu. Unul pe care l-am trăit cu ochii mei și am văzut pagubele lui în America, promovat de Zane Hodge, Jody Dillo, care susțin că n-ai nevoie de pocăință pentru a fi mântuit. Convertirea e importantă, nu pocăință. Ucenicia e opțională. Așadar, ceea ce contează e rugăciunea de primire a lui Hristos, nu semnele nașterii din nou. Așa că dacă cândva, undeva, cândva îl primește cineva pe Hristos, nu contează că după aceea n-arată dovezi ale pocăinței, ba chiar poate să păcătuiască mai rău ca înainte, el nu-și va pierde mântuirea, ci doar răsplățile. Ascultați-mă! Sunt mulți care cred asta, când i-au auzit, asta e teologia lor, de aici pornește. Tu n-ai cum să-ți pierzi mântuirea, îți pierzi numai răsplățile. Și în capitolul 5 vom ajunge să vorbim despre pierderea sau nepierderea mântuirii și a răsplăților. De aceea acest curent este cunoscut sub numele de free grace sau cheap grace, harul liber, harul ieftin, fără fapte doveditoare, exact opusul Scripturii. Bonhoeffer a scris o carte, Costul pocăinței. De ce? Fiindcă pocăința costă și o poți evalua credința ta, că e genuină sau nu, în baza Scripturii. Și hai să ne uităm ce spune Scriptura despre credință și fapte. Iacov, capitolul 2, versetul 14. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Și dă un exemplu. Dacă un frate sau o soră sunt goi, lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre voi le zice, bă, duceți-vă în pace, încălziți-vă, săturați-vă, fără să le dea cele de trebuință trupului, la ce ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moarte în ea însăși. Dar voi zice, dacă vă zice cineva, tu ai credință și eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Așa cum sunt și mulți români astăzi când îi întreb, da, ei cred în Dumnezeu, dar fii atent cum continuă textul, e dură de tot. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și să înfioară. Tu îți dai seama? Tu poți să ai o credință drăcească? Adică să crezi în Dumnezeu, dar să fii socotit la același nivel cu dracii? De ce? Fiindcă nu ai fapte care să-ți dovedească credința. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, credința fără fapte este zadarnică, zadarnică. Și avem exemple, zeci de exemple date de Hristos, care în momentul în care oamenii s-au întâlnit cu El, ceva s-a schimbat în ei. Zacheu, țineți minte, marele vameș, corupt, hoț, ce vrei tu? Când s-a pocăit în Luca 19, Doamne, jumate din avuția mea o dau săracilor. Dacă năpăstui pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. De ce? Fiindcă faptele astea dovedeau pocăința acestui om, că ceva s-a schimbat cu adevărat. Fapte pe care Dumnezeu, atenție, le așteaptă de la tine dacă ești credincios. Tit 3:8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să o spun apăsat. Atenție, când Biblia folosește cuvântul apăsat, înseamnă că în biserica aia erau probleme. Și e foarte interesant, Tit era în Creta, între credincioși lor le scrie epistola asta, Pavel, lui Tit. Vreau să știți apăsat, cei ce au crezut în Dumnezeu, să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Dumnezeu așteaptă de la noi fapte bune. Și ca să reținem mai bine toată teologia asta, fratele Țon a avut o ilustrație extraordinară. Imaginați-vă un pom cu rădăcini, ramuri și roade. Pe rădăcini scrii fapte bune și pe ramuri și roade scrii mântuire. Ăsta e desenul celor care cred că dacă pui la rădăcina pomului vieții faptele mele bune, într-o zi voi recolta mântuire. Desenul ăsta este fals, potrivit Scripturii. Dacă însă același pom cu rădăcină, ramuri și roade scrii pe rădăcină, jertfa Domnului, primită prin credință și pocăință, iar pe ramuri scrii fapte bune, pomul acela este pomul mântuirii din punct de vedere biblic, fiindcă asta e ordinea normală. Credința și pocăința stau la rădăcina mântuirii mele, care odată primită, automat va scoate din mine altfel de fapte. În alte cuvinte, eu nu fac fapte bune ca să fiu mântuit, ci fac fapte bune pentru că sunt mântuit. Și aici trebuie să fim atenți la cealaltă extremă. Fiindcă așa cum unii taie faptele și merg pe varianta ieftină, sunt alții care adaugă fapte. Și aici e pericolul legalismului. Și noi românii suntem campioni în legalism. Legalismul te împinge să judeci credința altuia, nu atât de mult uitându-te la inima lui, ci la faptele lui, care de obicei, atenție, nu sunt cele pe care Scriptura le dă, ci cele pe care legalistul le are în varianta tradiției lui. Câți n-ați întâlnit care nu-ți judecă credința și pocăința în funcție de ce fel de îmbrăcăminte porți,
Deci ai pe cap sau nu ai pe cap, de fustă, de pantalon, de cercei, mai nou legat de barbă, mai rău, acum am înțeles că e și în funcție de frizură. Și aici vreau să vă spun o chestie care m-a întristat. Oti Boc și-a bătut recordul. A bătut recordul, m-a depășit la comentarii pe Facebook. Din ce cauză? Ha, părul lui. De-aia noi ne bucurăm să-l vedem pe Oti cântând aici pe scenă, da? Mai vin legaliști pe care îi poți observa una, două, prin ce scriu oameni care te judecă nu după inimă și după ce cred ei că ar fi voia lui Dumnezeu sau oameni care judecă biserici. O, biserica eretică sau nu eretică în funcție ce muzică cântă, câtă lumină are sau nu are în sală. Hai să fim serioși. Împotriva acestui tipar de oameni scrie Pavel cartea Galateni, fiindcă legalismul produce credincioși care dau pe panta meritului. Și noi suntem așa, fiindcă oarecum noi merităm acest statut mai aparte, fiindcă noi nu suntem ca voi, ăia libertini, ăia liberale, ăia lumești. Noi avem ceea ce voi n-aveți, noi ținem ceea ce voi nu țineți. Și a ajuns să-ți infuzezi ideea că prin meritele tale proprii tu poți să fii mântuit, ba chiar sunt și biserici care încep să-ți ia învățăminte din Vechiul Testament și să spună, dacă nu ții ziua cu tare, dacă nu mănânci treaba aia, dacă nu ții legea aia, n-ai cum să fii mântuit. Dragul meu, mântuire prin har, punct. Mântuirea e însoțită de credință, de pocăință, nu prin fapte sau merite sau orice altceva. Când adaugi la liste, tu negi nu doar doctrina harului, ci inclusiv depravarea totală, fiindcă omul nu poate prin puterea lui să facă fapte bune. Dar poate, și notează, faptele cu adevărat bune sunt înfăptuite prin puterea Domnului. Nu există faptă bună cu adevărat în sensul spiritual al cuvântului care să poată să fie făcută prin puterea omului. De ce? Fiindcă oricât apă pui aici, tot neagră va rămâne. Paharul trebuie schimbat. Duhul, nașterea din nou. Și fii atent, când Duhul te schimbă, îți înnoiește mintea, El te ajută să pricepi standardul divin, dar îți dă și putere să-L înfăptuiești. Căci Dumnezeu, Filipeni 2:13, este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Lucrează în voi, în care voi, în voi credincioșii. În viața celor care l-ați primit pe Hristos, fiindcă El nu poate să stea ascuns. Când Duhul Sfânt vine și îți umple paharul, el e vizibil, se vede în viața ta că ceva se schimbă. De aceea, noi avem putere, nu doar să ne schimbăm, ci să ducem mântuirea noastră până la capăt, așa cum Pavel continuă și spune astfel, dar preiubiților, după că întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Dumnezeu lucrează, dar și noi trebuie să fim ascultători. Noi avem responsabilitatea să o ducem până la capăt. Duhul Domnului e acolo, dar și responsabilitatea omului. Iată cum merg mână în mână, mână în mână. De aceea noi, și aici e bine să o lămurim și pe asta, în consiliere, noi nu oferim soluții până ce nu rezolvăm problema de rădăcină omului, problema păcatului, fiindcă altfel ne zbatem degeaba. De aceea, prima întrebare când omul ajunge în ședințele noastre de consiliere este aceasta, ești mântuit sau nu? Fiindcă dacă nu ești mântuit, tu n-ai puterea lui Hristos. Doar puterea lui Hristos poate să schimbe viața. Doar El poate, nu metodele omenești. De aceea, dragilor, ascultați-ne, n-are sens să aduceți oameni necredincioși la consiliere. N-avem ce să facem cu ei. Ne putem ruga pentru ei, putem evangeliza, e adevărat. Dar consilierea e să ajuți omul să iasă din păcat, de aia mai dragabil du-l la evanghelizare și după aia la consiliere, pentru că n-ai ce să faci fără puterea lui Dumnezeu. Asta explică și dilema intelectualului care scrie pe teme religioase. Și ați observat nu de mult, chiar unul din intelectualii români, pe care respect, adevărat, domnul Liceanu, a scris câteva cărți despre Hristos, despre Dumnezeu, de când ajungi să le citești prin prisma Scripturii, îți dai seama câtă lipsă de regenerare spirituală există. Religie, da, dar nu relație. Filozofie, da, dar nu duh. Inteligență, dar fără putere și discernământ spiritual. De ce? Fiindcă e clar că omul n-are nașterea din nou. De ce ai grijă ce citești, pe cine citești, indiferent ce titlu apare, indiferent cât de binevoitor e omul respectiv. Când omul pășește în mântuire, Duhul pășește în viața lui și infuzează putere. Și probabil că unii dintre voi care aveți înclinații teologice sau studii teologice vă ridicați întrebarea, stai, numai un pic. Tu vrei să suprapui îndreptățirea lui Hristos cu sfințirea Duhului Sfânt? Adică de ce folosești cuvântul infuzare și nu imputare? Și astea sunt două concepte separate. Da, pentru unii protestanți e adevărat, dar nu pentru toți. Eu cred că Iisus, prin moartea Lui, ne-a îndreptățit înaintea Lui Dumnezeu, ne-a justificat, în traducerea Cornilescu, ne-a socotit neprihăniți. Adică noi, fiind păcătoși, prin natura noastră, ontologic, eram negri, da? Nu eram sfinți. Nu puteam obține statutul de sfânt, fiindcă paharul era murdar, era contaminat. Hristos, prin jertfa Lui, nu doar că a șters păcatul și vina Lui, dar a substituit, a luat păcatul Lui asupra, păcatul nostru asupra Lui și, în schimb, ne-a dat neprihănirea Lui nouă. De aceea e nașterea din nou, de aceea imputare, atribuirea neprihănirii Lui. Și din momentul acela Dumnezeu ne vede neprihăniți, socotiți. Nu fiindcă suntem, ci suntem socotiți neprihăniți. Un act legal. Sfințire pozițională, dar, sunt unii protestanți, și eu mă includ, care credem că nu doar se impute neprihănirea, ci se și infuzează, adică Petru ne spune, v-a făcut părtași firii dumnezeiești, adică e mai mult decât un act legal, e chiar un act ontologic, adică când primești Duhul Sfânt, atunci când crezi, Duhul Sfânt nu doar îți impută, ci și infuzează neprihănire, adică îți dă puterea să începi să schimbi lucruri în viața ta, ceea ce în timp se vede în sfințirea progresivă. Omul ce nu poate să facă în trecut, acum poate, prin puterea lui, nu! Înainte nu a vrut să audă de biserică, acum nu se mai poate lăsa de biserică. Nu-i păsa de cuvânt, acum nu poate trăi fără cuvânt. Dacă până acum o trăi numai în păcat, nu putea fără țigări, fără alcool, fără curvie, fără să înjure. Acum nu doar că o scăpa de lucrurile astea, dar urăște mediul, îi regretă, îi rușine de stilul de viață care l-a trăit. De unde vine puterea asta? Din Duhul Sfânt care infuzează neprihănire. Faptele neprihănirii în viața acelui om. Adică vrei să-mi spui că omul poate să ajungă la perfecțiune, la desăvârșire? Sunt unii teologi, precum Wesleyanii, care cred că poți în viața asta, dar sunt mulți, printre care și eu, care cred că n-ai cum, adică ești chemat la desăvârșire, dar în viața asta, cât trăiești pe acest pământ care zace în cer rău, trăiești cu firea pământească, încă în tine trăiești cu atacurile duhurilor, încă te lupți și încerci și te lupți și ajungi spre un anumit stadiu de desăvârșire, de schimbare, dar doar în cer poți să fii schimbat cu adevărat. Așa că spune nevestei tale care se crede perfectă că Biblia nu-i dă nicio șansă. E lupta din Roman 7, unde Pavel spune, în omul meu dinăuntru eu vreau să fac binele, dar n-am cum să-l fac, fiindcă stă lipit de mine, răul. Dar e o luptă care merită dată, o luptă pe care necredinciosul sau pocăitul păcălit nu o dă niciodată. Îți vine duminica la biserică îmbrăcat ca și un manechin, dar sub el e putreganie. De luni până duminică își bate joc de Dumnezeu și duminica are tupeu să vină în biserică îmbrăcat ca pentru Dumnezeu. Nu, Dumnezeu vede cine are Duhul Sfânt, cine are neprihănirea, cine are nașterea din nou. De ce? Fii atent. 1 Ioan 2,29. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește neprihănire este născut din El. Nu doar căruia i s-a imputat, nu doar cine crede, cine trăiește ontologic. Tu trebuie să arăți că ești neprihănire, atunci arăți că ești născut din El. De aceea nașterea ta din nou e dovedită prin faptele tale care nu dobândesc mântuirea, dar dovedesc mântuirea. Și aici ne întoarcem la textul nostru, versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Și observați cum zidirea noastră în Hristos nu e doar spre mântuire, ci și spre sfințire. Pentru faptele bune Dumnezeu se așteaptă să le facem. Și Iisus spunea, da, se așteaptă, fiindcă îi veți cunoaște după roadele lor. Orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate să facă roade rele, nici pomul rău nu poate să facă roade bune. Matei 7, și atât de simplu și clar. Pomul face roade bune pentru că este pom bun. Fii atent, nu face roade bune ca să devină un pom bun. Bagă-ți bine la cap. Tu n-ai cum! Pom rău, depravat, corupt, împăcat. Tu n-ai cum să faci fapte bune, să devii pom bun, n-ai cum. Ceva trebuie să se schimbe. Și când Dumnezeu te schimbe, că rădăcina e schimbată, tu normal începi să faci fapte bune. Pricepe asta. Bun, dar cum rămâne, cum le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în era în aceste fapte bune? Da, Dumnezeu ne-a pregătit faptele bune ca să umblăm în ele. Pe asta ce vrei să spui? Că Dumnezeu ne-a predestinat toate faptele noastre? Da, dar nu în sensul Calvin, care exclude orice responsabilitate, ci în sensul normal, biblic, așa cum am învățat din Scripturi. Și aici am o anecdotă. În vremea când eram în seminar, cea mai puternică voce în promovarea calvinismului era R.C. Sproul, cel care a și scris o carte care a intitulat-o Doctrinele Harului, care e o carte de bază în calvinism. Un om inteligent, multe aturi, dar el credea că Dumnezeu, atenție, nu doar credea în predestinarea la mântuire, ci credea că El predestinează totul. Faptul că eu m-am atins nasul a fost predestinat, faptul că eu acum vorbesc cu voi și mă ating microfonul a fost predestinat. Dumnezeu, dacă nu predestinează totul, nu e suveran. Și aici nu intru în discuție, dar voi știți că eu consider asta o minimalizare a suveranității divine. În fine, la un moment dat, într-o dezbatere pe această temă, interlocutorul lui, un non-calvinist, îl întreabă. Bun, dacă tu crezi că totul, absolut totul, e predestinat de Dumnezeu, și zici că tocmai prin credință și convingerea asta tu ai mai multă siguranță, liniște, pace decât mine și decât alții care nu cred ca tine, atunci, RC, de ce ți-e frică să zbor cu avionul? De ce inclusiv la conferința asta ai luat trenul când puteai liniștit într-o oră, oră jumate să ajungi aici, la trenul 10 ore să ajungi dacă Dumnezeu rânduie totul, inclusiv ziua morții tale? De ce te temi? Au făcut ochii mari, au deviat subiectul, dar fii atent, uneori providența are simțul umorului. De ce te temi, de aia nu scapi. Imaginați-vă că mergând spre o altă conferință, tot cu trenul, din cauza fricii de avion, s-a rupt un pod peste un râu și câteva vagoane au rămas suspendate în aer, iar el era chiar în acel tren. Ce lecții îți dă Dumnezeu când nu le înveți de unul singur? Da, Dumnezeu în bunătatea Lui ne-a pregătit nu doar mântuirea dinainte de întemeierea lumii, ci și faptele bune. Dar atenție, observați în text, nu vă lăsați duși în afara textului. Ca noi să umblăm în ele. Adică responsabilitatea noastră e ca pilda talanților, ca pilda polilor. Dumnezeu nu dă talanți și poli, unități de mare valoare financiară la oamenii de pe stradă, ci dă unor robe al unui stăpân. El e stăpânul, robii suntem noi credincioși. Nu ni le dă oricum, ci în funcție de puterea noastră, adică cunoscându-ne capacitățile, înzestrările noastre. Și se așteaptă ca noi, nu El, noi să investim, să-i punem în negoț. Și știm din pildă că unii au adus 5 talanți, alții 2, dar unul n-a adus niciunul și a fost judecat aspru. De ce? Fiindcă n-a avut niciun talent. Nu, Dumnezeu i-a dat. Dar nu s-a folosit de oportunitatea de a investi. Așa și cu faptele bune din Efeseni. Dumnezeu ni le pregătește să umblăm în ele. Noi să umblăm în ele și unii aleg să umble, alții nu. Și în funcție de asta va fi și răsplata lor. Tu poți să-ți imaginezi câte răsplăți și câte binecuvântări ai pierdut tu când ai auzit de anumite nevoi ridicate fie în biserică, fie în viața cotidiană în care tu nu te-ai băgat? Dacă te băgai, probabil că era una din faptele respective pregătite de Dumnezeu. Mulți pierdem binecuvântări. Dar în ziua judecății, atenție, Dumnezeu ne va judeca în funcție de faptele noastre și calitatea vieții eterne va depinde de faptele noastre, de ce am strâns noi aici pe pământ prin faptele bune făcute în neprihănire. În funcție de aia vom fi răsplătiți sau lipsiți de răsplată. Dar dacă mergem pe ideea că Dumnezeu predestinează fiecare lucru, fiecare faptă bună, fiecare gând, fiecare inițiativă, la ce rost o judecată în viața de apoi? Că noi n-am făcut nimic, noi n-am fost responsabili, fiindcă Dumnezeu a făcut totul. Pe ce bază ne judecă Dumnezeu? Ce să mai zic de cei care pierd răsplățile sau unii credință și astfel mântuirea? Este Dumnezeu de vină? Nu! El ne-a dat tot, spune Petru, în ceea ce privește viața și evlavia, de aceea continuă Petru, foarte interesant. După ce Dumnezeu ne-a dat tot, zice el, dați-vă și voi toate silințele. De ce? Fiindcă și noi avem un rol. Dar mai mult, încheie, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, că dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Păi stai un pic odată, măi, nu a fost bătută în cuie înainte de întemeierea lumii chemarea și alegerea mea, ce o să mai întăresc eu? Păi nu știa el că eu nu pot să alunec. Ba, uite, spune aici că poți să aluneci. Înseamnă că nu e chiar așa de simplu cum cred unii sau ne fac unii să credem. Și încheie cu trei aplicații practice. Cum stai cu faptele bune? Te întreb, fiindcă faptele bune sunt indicator bun al credinței tale, ba chiar a mântuirii tale. Dacă ai avut un moment în viață când ai crezut și evident ai ascultat de Dumnezeu și te-ai botezat, se vede lucrul ăsta, pocăința asta în viața ta? Poți cei din casa ta să spună că ai început să lupți cu tine însuți, să fii altfel de cum ai fost până acum? Poți cei de la serviciu să spună că prin comportamentul, atitudinea ta, tu ești altfel? Prietenii tăi sau prin faptele tale tu mai degrabă îndepărtezi pe oameni de Dumnezeu, fiindcă mulți nu vin la pocăință din cauza pocăiților păcăliți care trăiesc fără a da dovadă că Hristos trăiește în ei. Cât de preocupat ești tu de faptele bune pregătite de sus? Sau mai degrabă ești preocupat numai de agenda și faptele tale pe care tu le-ai pregătit pe aici pe jos? Astea vor trece, vor pieri, alea de sus vor rămâne. Doi, ce indică faptele tale? Pastorul Benny Fărăgău, probabil teologul evanghelic român care a studiat cel mai aprofundat teologia mântuirii, spune așa: mântuirea nu-i doar intrare pe poartă, ci umblare pe cale. Ce fel de cale indică faptele tale, umblarea ta? E un verset în Evrei 10:38 care spune: cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Cum știi că cineva dă înapoi în credință? Te uiți la faptele lui. Îl vezi, începe să nu mai slujească, începe să nu mai se implice niciunde. Rar îl vezi pe la biserică, rar îl vezi pe la grup, dărnicie, ioc. Însă începe să dea în stări de păcat, în stări de apatie, în stări de necredință, în stări nepotrivite. Îl vezi peste tot pe Facebook, în treburi și business și griji lumești, dar cu mult mai prezent acolo decât aici, în prezența Domnului. Nu uita că faptele îți arată inima, prioritățile, credința ta, ce ne indică ele. Și în ultimul rând, ce îi transmit lui Dumnezeu faptele tale? Îi transmit ascultarea ta, recunoștința ta sau mândria și ambiția de a dovedi cât de sfânt ești? Nu uita, ceea ce separă creștinismul de celelalte religii este exact inversarea scării virtuților. În creștinism, omul nu trebuie să facă nimic pentru a urca pe scara mântuirii sale, să dovedească ceva, fiindcă Dumnezeu știe ce poate, adică nimic. Ci omul în creștinism trebuie să se coboare și într-o smerenie de plină să recunoască că nu e în stare de nimic, că inclusiv faptele lui bune sunt ca o pânză mânjită. De ce? Fiindcă totul a fost deja făcut de el. Noi nu suntem mântuiți pentru faptele noastre, noi suntem mântuiți prin faptele Lui, care a suferit și a murit pentru fiecare dintre noi. Și totuși noi putem face ceva, ce? Să-i fim recunoscători. Și o modalitate prin care poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El pentru tine, este să începi să faci fapte bune pentru El. Să asculți de El, fiindcă faptele tale bune, atenție, nu doar îi arată lui Dumnezeu în inima ta, dar faptele tale bune sunt ca o lumină în Hristos pentru cei din jurul tău. Fii atent ce spune Scriptura, Iisus. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu. Fii atent. Nu să zică: băi Florine, mă Mihai, bă ce tare ești, bă dar ce bun ești, bă tu știi ce generos e. Nu, nu, când îți vede fapta ta, el știe că nu-i Mihai, că-i Dumnezeul lui Mihai. Că lumina care e în Mihai, nu, nu, e lumina care a primit-o din Dumnezeu prin faptele tale, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și la asta vă îndemn și eu. Lăsați lumina Domnului în voi. Faptele voastre să fie făcute din dragoste pentru Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, ca dovada prezenței lui Dumnezeu și a recunoștinței voastre față de El, fiindcă acestea sunt faptele bune creditate de Dumnezeu. Hai să ne rugăm. Dar ne mulțumim că deși eram contaminați și vai și amar de noi, când aveam nici măcar vreun merit sau vreo faptă bună, Tu ne-ai făcut atâta bine, când prin har, când nu meritam,
L-ai trimis pe Hristos să moară în locul nostru. Ca, Doamne, să putem nu doar să trăim veșnic, dar să trăim o altfel de viață, cu fapte cu adevărat bune, cu o lumină pe care numai Tu ne-o poți da. Te rog să ne ierți, Doamne, dacă prin faptele noastre ți-am adus rușine. Te rugăm să ne ierți dacă prin cuvintele noastre nu te-am onorat. Te rugăm să ne ierți dacă cumva am crezut că merităm mântuirea făcând fapte bune. Tu le-ai făcut, Tu o meriți. Dar îți mulțumim că ne oferi în dar. Ajută-ne să o primim, iar ceea ce am primit-o, ajută-ne să o trăim demn de ea, dovedind faptele bune făcute în neprihănire. De dragul Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin.